Guk aste honetan denboraldiari ekin badiogu ere, uda osoan fin-fin aritu diren lagunak badira. Gaur zortziren asteko harikoak dira hoietako batzuk, opor hilabete deitzen diren hoietan ere larunbatero euren idatziak kioskoetara helarazi baitituzte, eta gu ere mikrofonoetara itzuli garenez, biharko gaur zortzik zein irakurgai proposatuko dizkigun, jakin nahi genuke. Eta horretarako, Gasteizko Alabe irratiaren estudioan, Xabier Izaga kazetaria dugu prest. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Xabier.
Eskerrik asko, arratsaldeon bai.
Azteko eta behin Agore Belastegiren erreportajea aipatu behar diguzu, Hondarribiko sei emakumeek Greziako errefuxiatuen kanpaleku batera egindako elkartasun bidaiaren eta horrek izango duen jarraipenaren berri jaso du Belastegik.
Bai, hala da. Hondarribiko sei emakume hauek arropak biltzen hasi ziren herrian, ez? Ba, errefuxiatuei, ez? Greziako errefuxiatuan dauden errefuxiatuei helazteko. Eta, bueno, hainbat arropa tona lortu zuten, eta baita diru pixkat, baina, karo, ba, entzuna zuten, bueno, denok entzuna dugun bezala, bueno, zenbait gobernuzkan poko erakundek eramaten duten dirua edo materiala eta hori, ba, bueno, aliatzen den, ez dela aliatzen, ez, zenbaitek beste batzu badakigu ondo erantzute dutela, eta, bueno, eta hauek hartu zuten konpromisua, ba, ziurtatzeko material hori guztia eta dirua aliatuko zela, eta ara joan ziren, bostak, kazetari batekin, Asier Perez Karkarmo horekin, eta hori ba arropa ba, zera 30 tona eta dirua baita ere bueno diru pixka gastatu zuten ze eskatu zieten zea pixoialak eta hori umientzat eta orduan ba arabiatu zian eta 5 egun eman zituztenan errefuxiatuekin eta bueno han esaten dute ba bueno oso nahiko hunkigarria izan zela eta bueno gero kontatzen dituzte hango baldintzak ikusi zuten nola hasieran batez ere Siriako gerra hasi zanean batez ere gizonak alde egiten zutela handik eta orain ba 10etik 6 emakumeak eta umeak direla, ez? Mm-hmm. Bueno, ba, han egon ziren, eta, karo, eraman zuten zituzten arropak, eta, ba, ikusi zuten, ba, bueno, jendeari, ba, bueno, gustatu edo batzuk zituztela oso gustuko, eta zein zuten, ba, bueno, ba, moldatu ingo ditugu, eta han hasi ziren montatu zuten alako tailerra edo, ez, joste tailerra, eta, bueno, ea, hango egonaldia pasata, ona etorri ziren, oso pozik alde batetik, ez, bueno, ba, harrituta edo, ez dakit, edo ikaratuta han ikusitako haitik, baina bestetik hori, ba, unkituta, ba, hori, egin zuten harremana haitik, eta ez. Eta, baina, karo, tailer horretarako nola hasi ziren josten eta hango errefuxiatuek, ba, materiala behar zuten eta hasi ziren, ba, hori, ba, josteko makinak eta ez dakit, jostortzak, botoiak, edo, oialak, eta olako material guztia biltzen, ez, eta joan ziren alfa enpresara, eta sei josteko makina eman zizkien, herrian beste hiru lortu zituzten, eta, bueno, eta, hor jarri zentu, bueno, hain, ba, laster jongo mendia beste bi voluntarioara, eta, bueno, eramango dituzte material hoiek ez, baina, badute asmoa, ba, bueno, ez dakit, garo, diru aldetik, ba, ez dakit, alako inbertsioa da, ez, eta, bueno, baina, asmoa da itzultzea, eta nola ja nahi ere jarraitzen dute, ez da bakarrik hori, ba, josteko makinak eta hori, baizik, eta diru abiltzeko eta materiala, autoak edo dena dela, ba, ara eramateko, eta, bueno, ja, harremanetan sartu dira zenbait udalekin, Jaurlaritzakin, eta, ez, zera, sukaldari famatuekin, eta, bueno, eta hor jarritzen dute, zera, ez, beren elkartasun jardun horretan, ez?
Hori da, ez da ekintza bakar batera mugatzen nolabait, aipatu duzunean eurak izan dira, ba elkartasun hori guztia araño iristen dela frogatu eta ziurtatu nahi izan dutenak eta aurrera begira ere lanean jarraitzeko asmoa dute.
Hori da.
Eta gaiz aldatuko dugu beste reportaje bat aipatzeko, kasu honetan Jose Angele Horiarena, joan den larun batean Oklahoman izandako lurrikara indartsu batek fraikinaren ondorioen gaineko eztabaida piztu du eta dituen usteak ere bildu ditu Horiak. Hau gurera ere ekarken ezak, ezta? Frakinaren zurrumurruak sarri entzuten ditu gurako gurean.
Bai. Zera, bai, hori izan zen Paune, Oklahomako Paune herrian, ez? Ba, Richter eskalan 5,6 graduko zera, ez? Lurrikara izan zen. Bueno, inguru hori, ba, ez dakit oso, aproposa, edo oso oikoak diren lurrikarak bai, baziren, igual, urtean behin edo gehien ez bitan izaten zen lurrikararen bat. Gertatzen dena, fracking edo zera fragmentazio hidrauliko teknika hori ez, ba, zera gasa edo petroleo edo lurpetik ateratzeko teknika, hori abian jarri zutenetik, ba, lurrikarak izaten dira egunean bi edo hiru, ez? Bi edo hiru. Normalean txikiak, baina bueno, lehengo egunekoa hori izan zen irailan hiruan, bai, joan den larun batean alegia. Eta 5,6 gradukoa, hori ez da txikia, ez? Bueno, kaltea oso handiak ez ziren izan, baina kaskatzeko modukoa bada, ez? Orduan, bueno, badirudi eta bertako adituek esaten dutenez, ba, izan daiteke edo seguruenik frakinaren praktikaren ondorio izan da, ez? Hori eta gainontzeko lurrikarak, ez? Edo gehienak. Hor dago, claro, bestalde batetik konpainiek eta dena ukatzen dute, ez? Eta baina bueno, hor dago osera eta bueno, bertako agintariek ere, ba bueno, eskatu diete konpainiei, ba putzu batzuk isteko, ze claro, hor lur edo hondakin mugimendu handiak izaten dira eta horrek ere, ba bueno, eragiten die hori lurpeko failei eragiten die, ez? Eta desplazatu egite ditu eta bueno, hori ba bueno, zientifikoki ere ba, nahiko frogatuta dagola ematen du, ez? Eta bestetik hor kontatzen du beste kasu bat horrekin horri lotuta zera Pensilvaniako herri batean gertatutakoa. Claro, ikusi dugu hori paunekoa dela zera frakinaren ondorio gisa zera lurrikarak edo ez mugimendu horiek, ez? Baina bestetik ere ba nola eragiten duen baita ere hori ingurumenari urari batez ere eta ez ze claro hori dakigunez hor sartzen dira ba holako zera likido batzuk ez eta elementu kimiko asko eta eragiten dute ba lurrazpiko zera harriak eta ba zera austea ez eta hortik jakina filtratzen da hori likido hoiek guztiak eta hori eta zabaltzen dira eta normala denez ba zerara akuiferoetara joango dira ez. Ba, historia honek gogorazten du zera ia ondo esaten duan Erin Brockovich uste du dela filma, ez? Julia Roberts protagonista duna eta hori da isurketa toxikoen salaketa baten ingurukoa, ezta? Ba, bueno, hemen ere badao film bat Josh Fossek egindako dokumentala da kasu honetan eta hori esaten zu esaten du hori, ba, herri horretan nola dimoken, ez? Nola badaude bueno, olako arazoak eta gainera hori, hor agentzia federal batek esan du, ba aztertu ditugurak eta baietz guztiz kutsatuta daudela eta ez dela edateko modukoa. Gainera hori gertatzen da hori jarri zuten praktika edo abiatu zituzten praktika horiek abeltzaintza nagusi den inguru batean eta claro, aberek urrori behar dute derrigorrez edo bestela ezean eta bueno esate zuten hori nola zea ganaduak eta ba bueno nola ilia erortzen zitzaion eta orduan badago beste agentzia bat hala ere nola da gai toxikoen eta gaixotasunen ez barkatu ingurumena babesteko agentziak egin zuen ikerketa bat eta bueno edo azterketa bat horren azterketa eta esan zuen bueno ez dagoela ingaizki eta edateko modukoa dela eta lasai egoteko baina beste agentzia batek ez baita hori federala ez estatu batutakoa ingurumena babeste ez kontrakoa gai toxikoen eta gaixotasunen erregistro agentziak urbera aztertuta esan zuen, bai, ez dela inola ere edateko modukoa eta bai kutsadura handia dagoela, ez? Eta bueno, batek kontatzen zuen, bueno, lagun batek nola hurbildu zuen uretara, zera kanilara hurbildu zuen zera pizgailua, ez? Metxerua, ez? ba, piztuta urbildu zuela eta urak su hartu zuela.
Asko esan nahi dorre.
Baina, karo, konpainiek esaten du, hori ez da hola frogatzenik, eta hor dago kontua, ez pelikula, ez?
Hori da, bai, akaso beldurra egun daiteke, zenbait gauza frogatzeko datuak ere bai, baina interesak ere egun daitezke horratzean, eta desinformazio dezente ere bai, aipatzen genuen, Oklahomako lurrikara indartsu batean, frakinaren ondorioen gaineko eztabaida piztu dela, eta aipatu dituzun beste kalte biderkatu guztiak ere eragin dituela. Horiek, Jose Angel horiak erreportajean jaso dituenak. Eta hirugarren gai bat, geure mugetatik at begira jarraitzeko kasu honetan ere, David Lazkano Iturburuk Uzbekistango presidentea hilberritan eginiko analisia aipatu nahi diguzulako.
Honek deitzen dio, Davidek esaten dio Tamerlan txikia, Tamerlan izan zen, bueno, Uzbekistan, bueno, Samarkanda, ez? Samarkanda bertan dago, ez? Estatu horretan. Samarkandako erregia izan zen eta konkistatzaile handia, alderatu izan dute Genghis Khan mongolarekin, eta bueno, baina ura hil zen, eta berarekin bere imperioa edo bere estatua edo hori, ba, bertan bera geratu zen. Eta hau Islam Karimov, ala da Uzbekistango presidentea zena, ba, berak aitortu du hori, ba, haren jarraitzaile zena, ez? Hau boterean egon da, hau presidente izan da, Sovietar Batasuna erori zenetik, ez? Uzbekistan independentzia berreskuratu zuenetik edo lortu zuenetik. Hau alderdi komunistako burua izan zen, eta bueno, Uzbekistango Errepublika Sovietikoko presidentea izan zen, ez? Eta gero hor jarraitu zuen boterean, klan batek, hor Uzbekistanen badaude bi klan nagusi, bata hiri buruan eta bestia Samarkandan hain zuzen, eta hau ere Karimov Samarkandakoa zen. Orduan jarri zuten nolabait transizioa egiteko presidente jarri zuten. Eta bueno, baina ez dakit, gustuko zuela ematen du postu ura eta han jarraitu ba hil arte, ez? Eta hor bueno, kezka zegoen claro, ez daukala oinordekorik, ez? Eta zera, eta kezka bestalde batetik Uzbekistanen jendea ezote den altxatuko ze errepresio ikaragarria doa. Hain zuzen, Karimovek ez zuen onartzen oposiziorik, eta bueno, egin dituen hauteskundietan, ba, eskuratu ditu, eba, ehuneko laro behi inguru, eta normalean, ez, eta kontua da, bueno, bide errepresioari ekiteko aitzakia derra izan zuen honek, hau da, islamismoa eta gero indartuta hori, ba, jihadismoarekin, ez? Orduan, estatu batutako zera, New Yorkeko atentatuen ostean, Washingtonen sustengo osoa lortu zuen eta base militar bat eskaini zien, eta bueno, Errusia haserratu intzen hola bai, baina bueno, hor jarraitu zuen harremanetan jarraitu zuen biekin. Gero 2005ean manifestazio batean Uzbekistanen ehunka lagun hil zituzten, ez, ba, protestan ari ziren, errepresioan kontra, eta bar, eta ehunka lagun hil ziren, orduan mendebaldetik, ba, alako haserrea jaso zuen, eta bera orduan, gehiago jarri zen begira, Moskura eta Pekinera. Hala ere, bueno, estatu batuek, ba, barkatu zioten bere ala, eta berriro ere hasi ziren, bueno, gaur egun, hor zebiltzen oraindik negoziotan, hori, ba, beste base bat, zera, estatu batuentzat prestatzeko, ez? Eta, bueno, hor kezka zein da, pues, ez da kezka handia, baina zer, presidentea izango den orain lehen ministroa edo lehen ministro ordea, bata da Mosku zaleagoa eta bestea ba estatu batuen zaleagoa, ez? Eta baina azkenean Davik esaten duena, ba segurazki jarraituko duela bai Pekinekin, bai Moskurekin eta bai estatu batuekin, ba hola, joko txikian jarraituko duela, ez? Uzbekistan urrengo agintaria edo urrengo zuzendaritza, ez da?
Hori da, presidente baten falta bera zuzten du nola baita, ez da, aurrera begira, ba, gainontzeko herrialdekin izango dituen harreman eta joeren bueltako zalantza bat, eta ikusteko dagoena, ba, Lazkano Iturburu bere analisian kontatu duen eran. Hiru gai horiek aipatuta, ez dakit beste konturik nabarmendu nahi ote duzun astekaritik, beste elementurik ba, botako ote diezun entzulei asteburuan irakurtzeko, Javier.
Bueno, pues esango nuke, bueno, Mikel Ezker hori, hori da Euskal Argentinar bat, Argentinan gaioa, baina hemen hazia, Euskal Herrian hazia, ez, gaztetan egon zen, are naita are Argentinarra, baina hemen hazia, eta ama, Mikel Ezkerroren ama, Bilbotarra, bera Argentinarra da, eta baina baita ere Euskal Herritarra, naiz eta nazionalitaterik inork edo denok bezala ez duen, eta horregatik esaten zuen ez duela bozkatzen, et, baina hortarako eskubidea duen arren, aman aldetik eskubidea hori dagokiolako ez da. Eta, bueno, ba, kontatzen du pixka bat, hau ezagutu zuen zera erbeste politikoa, ez gerra, 1936ko gerraren ondorengo erbestea, eta haiekin kolaboratu zuen, hainbat aldizkaritan ekinen Eusko Lurran, Eusko Abertzale ekintzaren aldizkarian, eta bueno, historialea da, bat espezializatua Euskal Herriko historia modernoetako garaikidean, eta bueno, ehunka hitzaldi eman izan dituan Argentinako euskal etxeetan, noizbehinka ona etortzen da, eta bueno, ba, hango berri emateko, eta han beti egiten duena da hemengo berri ematea, eta bueno, ba, interesgarria.
Mezulari lanetan ibiltzen den Mikel Ezkerroren inguruko horiek ere bai beraz biharko astekarian jaso dituzuenak. Ba, Xabier Izaga, gaur zortziko kazetaria mil esker gurera batuta biharko aleko lan hoien berri emateagatik, eta bi aste barru izango dugu, elkarren berri.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan, aste buru.
Aio, bai.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.